Na-try nyo na ba sa Reddit yung nagre-Reddit ba kayo? May nagbulong sa akin
ng nakaraan. Sobrang specific.
Puntahan mo yun. Puntahan mo yung channel na TikTok porn.
Ano yan?
Yung mga may mga nag-upload kasi sa TikTok ng ganun eh, tapos nata-take down din. So, may mga nakakapag-save, nilalagay doon sa Reddit.
Pandemic, alam mo, ang dami nun.
Oo. Di, may kilala ako, si LA, nagtatrabaho siya doon sa TikTok. Pero ang account
nag-upload?
Niya is... Hindi, nag-screen. Diba, may mga bagong upload. Itingnan nila yun isa-isa kung alin yung nag-break ng guidelines. Tapos i-take down nila. Eh, ang account niya, US. US. Dami niya daw nakitang mga ano eh. Mga giant black, ano eh. Black snakes. Mga hini-helicopter, mga ganun.
Ang censorship sa Spotify. Pwede mo sabihin giant black.
Censor. Ano ba tawag? Ano ba yung terms?
Ang nanay ko nga, ano eh. TikTok expert ng nanay ko eh. Nung nakaraan nandito siya, sabi niya, magti-TikTok ako. Ano pa, may dala pang costume. Yung sasayaw, sasayaw siya eh.
Ano pa,
sabi ko, gusto ba ng ano, ring light? May ring light ako dito. Di pinakita ko ring light. Yung ginagamit ko pag may show. Sabi niya, hindi, may dala ako. Putik, mas malaki pa sa ring light ko yung dala niya. Oh. Professional TikToker.
Paano kung nakita?
Meron dong mga ano, magpapakontest ako ng pinakamagaling sumayaw ng ganito. Merong audio clip.
Okay, tapos, ay, nilalapatan nila.
Ng steps. Tapos yun, kahapon nanalo siya 1K ata.
Tama na. Paano nyo napapanalunan? Gcash lang o dinideliver?
Gcash. Pati yung ring light niya pala, bigay lang yun nung taga-TikTok din.
Napanalunan? Ah, sponsored siya?
Hindi. Ewan ko, mas marami. Ang dami niyan ng views eh. Tsaka followers.
Hingi mo yung TikTok niya, kaya niya naman uli gumawa ng bago. At salamat niya. Tayo nga, bakit? Marami din namang followers yung TikTok ng Kinigmod ah.
Oo nga,
21K. No? 21K followers, man.
Nabawasan, 26 na yun nung nakaraan eh.
Hindi, 20 lang yun originally. 21K.
Ah, ganun ba?
Saka na.
21K na bakla. Di ba mga bakla eh?
Kala nila official.
Mga bakla yun.
kasi yung pinagkuha na ng account. Sabi ni Raj, kumusta show kagabi? Kagabi? Ayun ba yung open mic?
Ito sinagod.
Tayo, open mic 'yon, Raj. So, ayos naman siya. Kumain ka ba doon?
Kumain wala doon.
Kumain ka ba doon, Gold? Tinikman mo yung pagkain nila.
Toy.
Kasi nung
mga naikinig, sumenyo siya ng okay habang kumakain ng McDo.
Kasi nang pumunta ako doon, inisip ko, ay baka mahal kasi ribs and wings eh. Dumaan mo na ako sa Parisan, nag-Paris muna ako. Paglating ko doon, tubig-tubig.
Mura lang yung pagkain lang for ano, mga barbar.
Para din sa
reasonable. Yun, sana magtuloy-tuloy.
In-order ko, bagnet na walang suka. Pinipilit sa akin, paubos nung chef yung atsara. Laging tinatanong, okay po ba yung atsara? Parang every 2 minutes, babalik. Kaya mapipilitan akong kainin eh.
Alam mo yung atsara, yun lang ang weird date. Joke lang.
Siguro expiry date ng atsara kahapon. Kaya tinatanong niya kung okay pa. Okay pa ba yung atsara?
Tinatanong kung bulok na yun.
Ayun, bababa na yung alert level daw. Tingin ko kasi
ano na?
Campaign season eh. Bababa.
Pero tingin ko hindi pa rin tayo maglalabas ng bahay. No? Kasi ang saya pa rin ang... Di ba, nasa loob ka lang ng bahay.
Yeah.
Papadeliver ka lang ng mga kailangan mo.
Uy, tamang-tama. Yan kasi yung pag-uusapan natin ngayon. Top 10 bagay na pinadideliver ngayong pandemic.
Iyon, putang ina.
Ay, alam nyo, ngayong pandemic lang ako natuto yung GCash, online banking. Wala nga akong app dati. Nung kahit pan-check ng balance, di ako marunong.
Ngayon ka lang naniwala sa pera.
Hindi, dati ATM ako.
Oo, kasi... Nung wala pang pandemic, mas mabilis din lang. Lalakad ka lang sa ano, may ATM.
So yun, pati yung ano eh, pati yung ihawan dito, meron na ring QR code eh.
Oh, parang dati nung bago pa mag-pandemic, alam ko may fishbowlan sa Makati. sa may Mercury, malapit lang sa RCBC, di ba? Yung tropical hat.
Oo.
May fishbowl doon na, ano, pa GCash, QR code, o, talagang dati na. Hindi ko alam kung ba't ngayon lang.
May tumatanggap na ba ng, ano, Bitcoin na isaw?
Meron. Ay, isaw, wala.
Isaw. Pero, mahirap kasi ipang bayad yung Bitcoin.
Magkano yung isang isaw, ay isang fishbowl nyo? 0.00000001 Bitcoin.
Suklian pa.
Magkano po yun sa Ethereum? 0.0000.
Ano? Tawag dito, mas mahirap pa yan kaysa dun sa presyo ng Dostress, di ba? Kung Ethereum or Bitcoin yung gagamitin. Tsaka ang hirap ipambili nun kasi halos every 30 seconds, papalit ka ng value. So, tawag na. Sige, maya-maya na po ako bibili pag medyo tumaas na. Tustahin nyo muna. Di ba? Tustahin nyo muna.
Tapos ano no, yung, di ba, magpipishball ka lang naman pag wala pa halimbawa yung sasakyan mo. Di ba? Yung may pahaba pa yung pila ng jeep. Tapos, andyan na yung jeep. Ang tagal dumating ng OTP. Hindi mo ma-proceed yung transaction. Wizard.
Pero nga ako rin, ngayon lang nga nagkaroon ng GCash. Late pandemic na nga eh, parang mga late last year lang eh.
Kasi dati... Alam ko, siguro, BT. Siguro kaya ako nag-GCash para tumanggap ng mga bayad sa mga online show.
Oo. Bayad sa online show, bayad sa sideline. Lahat na rin kasi, GCash na eh.
Ayun pala, kaya ako nag-GCash kasi yung ayuda dito, GCash sa Makati. Kung 500 lang yun, hindi eh. Hindi ako, GCash, 500 lang. Eh, 5K yung ayuda dito na napagawa talaga ako ng account sa GCash eh. Ano pa yon yung i-interviewin? Di ba i-interviewin ka?
Ano yun?
I-interviewin ka pa sa GCash para ma-verify.
Ah, may ganun ba?
No, dati.
Baka pag maraming kamukha.
Hindi, hawak mo yung ID mo eh. Tapos magbibideo call pa yun.
Pag ano, verification. Ano. Pero dati pa yung GCash eh. No? Di lang natin pinapansin talaga.
Dati nga, Globe lang yan eh. Kaya GCash, di ba?
Oo. Oh.
Globe lang yan, bawal mag-GCash yung...
Alam ko noon, nag-register ako. Kaya lang, ang proseso niya through text na ang dami-dami. May madami ka lang, di ko na tinuloy. Tapos nung gumawa akong GCash noong 2020, tayo na, hindi ko maalala, may password nga pala ako dito.
Ayan, no, ang hirap talaga mawala.
Tagal ng customer service na.
Tanga, nakasama buong kabuhayan mo pag nawala yung cellphone mo. GCash mo, bangko mo.
Ngayon, picture ng vaccination card nandito. Kasi yung box card ko, nung nandun tayo kaila Alex, nabasa. Di ba?
Bakit? Ano, binulsan ni Yuki bago siya mag-dive sa swimming pool.
Nasa bag ko, tapos eh, naulan-ulan nun, di ba?
Yung nabasa. Tangin na, nag-top 10 kwentuhan lang tayo, eh, no? Gago. sobrang layo nung pinag-usapan natin.
Hindi kasi usually yung mga pinadi-deliver, GCash yung pinambabayad dyan eh. Di ba?
Oo. So, top 10
kasi that, dati kasi laging COD.
Oo. Tama. Or debit card. Ako mas dati, mas ano, mas komportable ang magbayad ng debit card kaysa GCash. Hindi ko alam. Tapos parang nakita ko yung GCash, tanga na, sobrang mahal. Ay, sobrang mahal, sobrang bilis. Parang nag-abo, kumbaga ginagawa namin yun. Kunyari, isang tropahan kayo, isa na lang magbabayad. Sa halip na magsuklihan kayo sa table, taka na, GCash mo na lang, sakto pa. Di ba, kung may putal na 8 pesos,
10
pesos. So, GCash, kung gusto nyo mag-sponsor ng Kinig Mode. Taka na, pinag-usapan namin ngayon ng 5 minutes.
Isa sa ano ha, isa sa mga una nating pina-deliver.
Yan.
Itong ating number 10 sa bagay na pina-deliver. Kunin
ko 'yung sa akin. Mga parehas tayo.
Libro.
Libro.
Oo.
Ano ba, yung Comedy Bible.
Deliver mo.
Comedy Bible. Ang Comedy Bible mo, ibigat. Tingnan niyo naman. Mayroon
yung bookmark. Ano page
ka na? Wala. Hindi makikita sa Spotify. Pero may bookmark. Tingnan nyo, yung Comedy Bible.
Nakakasimula pala. Bookmark.
Yung Comedy Bible ay 367 pages. Ako ay nasa page 79.
Yun.
So, medyo nakaka, ano na ba ako? 1/5. Kaya
lagpas
hindi ako magaling
na sa index.
Lagpas na sa index.
Nasa, Nasa level ako ngayon ng pants. Nasa level ako ng pants. Sa Comedy Bible.
Sa, sabi ni Raj, saan mo nabili Comedy Bible? Magpa-deliver kay Raj. Kay Doc Ramon. Si Doc, shoutout kay Doc Ramon.
Kay Doc Ramon na pala natin nakakuha.
Yun o, sabihin na rin natin, kung gusto nyo umiscore ng Comedy Bible, PM nyo lang si Doc Ramon. Baka makonfuse kayo ha, baka akala nyo comedy version to ng Bible, hindi pa. Akala nila ipapatawa si Jesus Christ, hindi pa. Ito, yeah. It's a guide for aspiring comedian. May mga binili ba?
Parang culto din kasi.
Message, message yun lang si Doc Ramon Kabuchan.
At bilisan nyo na, dahil limited time offer lang to, habang gising pa si Doc.
Akala ko so, habang buhay pa si Doc.
Habang gising. Kasi maaga nang tutulog si Doc. Habang gising.
Tanda na din kasi.
Oh, siya, classmate sa... kasi. Judy Carter.
Sabi mo, Gol, parang cool. Ano? Parang cool to ba? Ano sabi mo? Kanina?
Oh, ano sabi mo, Gol? Parang cool to din ang stand-up.
Oo. Oh, oh. Kaya may Biblia.
Bago pumasok, kakain ka ng tae. Alam niyo si Lu. Si Lu kasi yung nagpalista nito yun, itong libro, tapos wala siya ngayon. Tapos hindi natin alam kung paano.
Bago kasi nagbabasa si Lu ngayon ng Comedy Bible eh. Kaya wala siya.
Oo nga pala, kaya wala siya. At saka yung ano,
May show kasi sila sa ano,
diba? Oo, February 26. So, kung nakikinig kayo sa Spotify, hopefully umabot. Aabot to. Bibilis ako nun. I-upload ko din agad to. Promise na yun. Manood kayo.
Unahan natin yung mga, ano, ito yung iuna natin na upload.
Oo.
Bago yung part 2, no? Yung
top 10 quickie. Part 1 ito, tapos part 2.
Kasi tapos na yun.
Sabagay, di ba? Between Infinity War tsaka Endgame, may mga siningit ba yun?
May Ant-Man pa. Oo, tama. Ano, tawag dito, manood kayo. September. February 26, nabudol lang pag-ibig, no? A Whole Palace Comedy Special with Sketch Comedy. Men, magkano ang ticket natin diyan?
Ang ticket dito kaya. pag hindi ka member ng Cool Pals and Friends ay 100,000. Yan.
Oo, tama.
So ano 'yan? Super VIP. Katabi mo VIP. Sila. Katabi mo sila.
Maaamoy mo si JB, no.
Pwede mo pitikin si Lu. Si Lu lang ha. Si Lu lang pwede mo pitikin kasi siya lang yung pamagalit to. Iba sa amin.
De, pero ano ata 'yan eh?
500 pesos.
500
or regular rate. Ngayon kung ikaw ay member ng Cool Pals and Friends FB group, 300 pesos lang. So, sulit 'yan. At kung hindi, sige, yun lang. Eh, wala ba yung mga pina-deliver niyo lang ba yung libro niyo ngayon, yung Comedy Bible?
Yun lang eh. Pero tumigil din kasi ako magbasa.
Nung ano, nung nalaman mo magaling ka na. Tangina, magaling na ako.
hindi. Ng libro in general kasi ang dami kong backlog na, ang dami kong comics, ang dami kong yung kasi may marami, malapit ditong fully booked, tapos yung ano yung comic store doon sa taas ng fully booked sa BGC, madalas mag-sale doon yung mga madalas mag-sale yung mga compilation nila ng mga comics. Bawa yung Secret Wars, mga ganon. Mga Marvel.
Oo, maganda.
Yun yung sa BGC na fully booked yung, di ba yung pataas nun yung escalator na nakakalito?
Oo. Yun, diba?
Ano ba yun?
Dati ang sarap tumambay nun sa Starbucks na
balcony.
Yung sa balcony dun.
Pwede mag-yosi.
Order kaming tubig lang. Di namin ubusin yun. Tapos abangan namin yung mga nagkakamali lagi.
Ayun, Philbars daw sabi ni Anthony Philbars.
Tama. Tama mo ba si Zelter? Good evening mga idol.
Good evening.
May mga Zelter. May mga ano, hindi nila alam na pababa lang yung ano, yung escalator, 'di ba?
Walang kasi, pataas.
Diba, habulin talaga nila yung ano, hindi nila alam na
meron pa akong isang pinadeliver na libro. Tapos hindi ko pa siya nasisimulan dahil sobrang tamad ko magbasa.
Anong libro?
The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ay, meron din kami yan dito.
Parang tangina, wala talaga ang talent magbasa ng libro.
Hindi talaga. Dalawa yan eh.
Para magbasa ng walang... dalawa. Yung isa yung...
Meron din.
Yung sequel. Oo.
Meron din yung asawa ko nun.
Hindi na kasi ito yung panahon para magbasa.
Oo. Akala ko nga eh. Akala ko dahil pandemic may hilig ako magbasa eh. Pero hindi rin.
Ang hirap nung magbasa ngayon. Ang daming ano, ang daming Netflix, YouTube.
Parang di mo na kailangan.
Parang matatapos ko lang yung Comedy Bible.
Meron pang ano eh. Ano tawag doon? Audiobooks.
Audiobook o sa Spotify. Pero bago nyo pakinggan yun. Tangin na. Podcast na. Diba?
Oh yun pa. Podcast na.
Tingin ko matatapos ko lang yung Comedy Bible pag nagkaroon na yung Netflix adaptation. Tangin na din lang. Doon lang ako sisipagin tapusin siya. Kasi otherwise wala. Uy, bumabati si Mark D. Ang aga daw dito sa California. Sup, Mark?
Yeah, almusal ka na, Mark.
Yeah.
Rito oh, ka na lang.
Ano lang. Ay, hindi. Ano? West Coast pa rin. Pero yun, si Lou kasi ang nagsuggest nito. Tapos, kasalukuyan po siyang nagbabasa ngayon ng libro din. What to expect when you're expecting? Kasi si Ibon
Buntis. Buntis na naman ba?
Oh, buntis na naman si Lou. Tanga na, kapapanganak lang niya. Ito, may libro kayang How to Finish Reading Books for Dummies. Oh. Ano yan? Yung favorite na joke ni Derp, na joke ni Red?
Ah, yung, ano, how to bumili siya ng libro, How to Read.
How to Read. Ah, nasa open mic pala si Lou.
Hindi pa rin ganun tapos.
Buntis pa rin siya.
Moros ah.
So, yan. Pero,
eh, ito, di ba, tinatamad tayo magbasa, no? Ito pa, isang nakakatamad yung ating number 9, top 10 pinadeliver ngayong pandemic. Jim, equipment? Nagpadeliver ko kayo.
May nagpadeliver ko sa
akin. Oo, yung rider niya, no?
Ako pa, eh, no? Ako pa yung nagpadeliver ng Jim, equipment.
Nagbabalance ang ano? Nagbabalance ang barbell sa motor.
Sa motor. hindi ko alam kung Jim, equipment. Ano naman? Stepper. Ang weird niya niya kasi walker siya. Pinatawag siya ng tatay ko na walker. Tapos nung dumating yung delivery dito, tinawag niya. Ayan, dito na yung walker mo. Dumating. Tapos parang, wow.
Parang pok eh.
Parang may kalaw, may dumating na babae.
Maraming nagpa-deliver niyan kasi dahil nga ang tagal nung pandemic, ang tagal nung lockdown. Ako nga kung alam ko lang na more than 2 weeks yung lockdown, malamang nag-exercise din ako.
Ayusin niyo. Uy, nagagalit si Mamita.
Ayusin niyo. Oh. Di ba kayo yung may talyer, Mamita? Di sana ikaw ang mag-ayos.
Inaway. Inaway mo si Mamita, talaga.
Sorry.
Pala sa...
Oh, hindi.
Bukilin ng ticket yan.
Oh, no, kung nagsimula mag-exercise noon, March 2020, taka na sobrang buff mo lang. Hmm.
Siguro dami ko nang nalus. Baka ano na ako ngayon, 1 pound na lang ako.
Hangin ka na lang.
Naubos.
Yan yung mga what ifs natin. Hindi, ang isa sa mga pinaka nakita kong nauso, sorry ha. Yung resistant band.
Oh, yung mag-goma pala. Yung sinsabit.
Pero
pala dito. Yung still binon.
Pag yun, pag na-difference ka sa pandemic, pwede siya pang big thing.
Pag nabigti ka, bumabalik-balik.
Oo, oh, nabalik ka lang. Ang cute mo para ang pinyata. Ikaw lang yung nagbigting mo ang pinyata.
Bungee jump.
Yung ano ko, yung father-in-law ko, yung tatay ng asawa ko kasi, ano, nag-therapy. Kaya yun, nag-order sa Shopee ng mga ganun. Yung nakatali sa pader, hinihila-hilang ganyan na. Tapos yung anak ko naman, akala niya laruan lang. Sinasaltik-saltik niya. Ang saya.
Pero
ano kasi, parang di kailangan ba natin talaga mga equip? Karon nung ano eh, medyo ang puto ng inang tawag, challenge.
So, push up challenge.
Oo, oh, ang dami nga may joke tungkol dun eh.
Pero yung sa akin totoo eh, yung kawork ko. Pupost siya ng push up challenge, 25 day push up challenge. Tapos on day 26, nagtitinda na ng ano, leche plan. Wala na siya, tapos na siya mag-push up eh. Wala na akong gagawin.
Natauhan ba?
Siguro kasi pag bumili ka ng ano, equipment, may investment ka eh. So mas gaganahan kang mag-exercise kaysa pag wala.
Parang ano siguro, yun. Naisip mo, masasayang pera mabumili kang utang eh ng pang bench press tapos di mo gagamitin.
Ito sabi ni Center, tsaka kayong bumili ng sapatos pang jogging daw. Ako rin yan! Bumili ako ng jogging shoes. At tsaka yung... Pero nagamit ko naman siya. Tapos tinigil ko.
Nasama pala ba na sa listahan yung mga bike?
Oh, hindi. Dito na rin yan. Gym equipment.
Dito na rin. Oh.
Dito na rin yan.
Tangina. Bumili sin bang bumili ng bike? Ikaw
ako rin. Ako rin bumili. Tangina na lahat ng tool sa exercise. Ako bumili. So alam niyo nang naglolokohan lang tayo dito. Meron pa ito, hindi ko yeah. binili, nakikita ko lang. Yung mga sinasabit sa pinto.
Ay, yung ano, panggan. Pull-up bars.
Pull-up bar ba tawag doon? Yun. Pull-up bar.
Sabi ni Mamita, may tulong naman kasi yung gym equipment.
Oo, oh, nasa gagamit lang talaga. Eh, wala. Hindi ko nga siya ginamit. So, tingnan natin. 2 years pa naman ng pandemic eh. So, baka sa aling magamit ko nga gym equipment. Ano pa? Parang mo nga, awkward magpa-deliver ng barbell. Tapos na ang motor lang yung magdi-deliver sa'yo.
Yeah. Na. Tsaka yun nga, hindi ka na mahirapang mag-bit-bit pa uwi.
Mas okay siguro promil ipa-deliver mo.
Tsaka semento.
Do it yourself. Hindi chabar.
Hindi awkward sa...
Totoo ko, no, lahat ng pang exercise. Oh, mortar. Bumilang jogging shoes. Mortar ba ang bola? Hindi. May tropa ako, bumiling ring. Puta, nilagay niyo sa likod ng bahay nila. Ring ng basketball. Baka ring ng boxing. Kiringay ng boxing sa likod ng bahay.
Dito rin pala, nagpalagay yung stepfather ko ng basketball ring sa rooftop. Pero pag may nagdi-dribble, nagagalit.
Ah, kasi sabi.
Kaya pag may nagtitira, pag may shoot, kailangan sasaluhin din nung may nakaabang na sasalo.
Pinakatahimik na basketball na laro yan.
Tao dito.
Ayun. Si Kay daw, laking tulong yung treadmill, sabi ni Abby. Yung kapatid niya yun, si Kay.
Oo.
Pamanat ang airpot ko sa kanya.
Kaya, nagiging yun.
Oo. Binenta kasi niya yung treadmill eh, kaya natulungan si Kay para bumuli ng maraming milk tea.
Nang? Maraming?
Milk tea.
Gago, inaoy mo yan. Malam na lang natin yan sila, Mamita, tsaka si Kay. Manunod niya yan bukas eh.
Oo naman. Saka ito, after mo siyempre magpagod yun sa gym equipment sa pag-exercise na yan, magre-relax ka naman kasi yung ating number 8, top 10 dinideliver, eh yung home services. Ano-ano ba
siyempre yan? Siyempre dinideliver yan. Home nga eh. Ano? Hindi, dati na ba uso sa inyo yung nagpapapedicure sa bahay?
Dati yung... pa may mga ganun. Saka pamasahe, di ba?
Ah, hindi, dito yung naging extreme, yung meron ng bentosa, gano'n. May home service na naman.
Mga ganyan, dagdagan. Pero mas lalo siyang naging laganap nung pandemic niya dahil walang lumalabas siya.
Doon. Diba? Hindi, yung ito na usong home service nung simula ng pandemic, barbers.
Yung...
Barbers. Sabi ko, barbershop. Ano, barbershop na po sa bahay. Barbers.
Pinaganyan. Nagpaganyan kami doon sa anak ko. Tapos yung anak, anak ko, toddler pa. Sobrang likot. Dumugo yung kamay nung nagupit niya yung sarili niya, nung barbero. Nakakahiya eh.
Ano niya nagupit sa sarili niya?
Tama siya.
Hindi siya
magugupit sa sarili niya.
Kaya ngayon, kami na lang nagugupit sa bata, yung tawag doon?
Razor.
Oh, yun. Kaya parehas kaming ganito eh.
RF. RF ba yun? Ano to? OIF, Intermittent Fasting.
Ah, RF. Intermittent Fasting.
Hindi, R eh. Ano ba yung R? Hindi ko alam yung R eh. Pero ito, yung ninong ko kasi, siya, barbero siya. Parang nung simula ng pandemic, ayaw niya rin mag-home service. Nung simula, nung talagang mga, syempre March, hindi pa mahaba buong mga tao. Oh, mas live, gusto niya yung live audience.
Open, live audience, barbershop.
Di ba si na Victor nag-set sa barbershop? Kasi nga naman, bawal niya lumabas yung mga tao, tapos yung barbershop, yung barbero, siyempre, tuto ka sa mukha ng customer mo. Paano kung meron sila? Pag meron ka?
Dami nagsara nga dito yung mga barbero.
Tsaka hindi nila gamay yung height ng upuan. Di ba yung mga upuan sa barbershop? Gamay na nila yun eh.
pag nag home service eh, yung barbero, tinatadyaan niya rin yung upuan mo. Para ito mas dito.
Tsaka papatong nila yung etit sila sa balikat mo. Mga ganun. Dinila abot eh pag matas.
Yan dala yung pagpatong nila siguro yung edits yun. Parang powers. Pang-sukat. Oh, pang-sukat talaga. Para pantay.
Standard height yun. Standard height ng upuan. Dapat lalapat yung edits mo sa balikat ng costume.
Para hindi rin gumalaktot yung patil.
Lapat lang. Dapat walang stress.
Yung pag di tumatama sa sigo mo yung edits, baloktot yung patil yan.
Para proper posture siya maggupit. Kasi pag mas mababa yung shoulder dun sa edits niya, hindi nakalap, mas mababa, nakayuko siya maggupit. So, masama yun sa likod
nila. Matatandang barbero yun. Matatandang barbero.
Anatomy lang yan.
Pag naman yung edits mo, dun nakapatong diba sa balikat, mas mataas yung balikat, so nakaganon yung edits mo, naka-angle. Yung kamay mo naman mga ngawit kasi mas mataas siyang gugupit eh. Kaya, bad posture yun. Dapat nakalapat.
Ikaw, Chan-Chan, puro albo ka lang ba ngayon sa bahay ka nagugupit. Kailing gupit mo lang yun.
Nag-try ako magpagupit once, sinamag-asawa ko dito sa parlor. Dito, may tibu kasi nagugupit dito si Nona, dun sa parlor niya. Nagpagupit din ako. Ang ganda. Nagka-Omicron ako.
Gago. Dito na December. Yung
ano, yung inubo ako matagal. Nalalami ko yun. Yun. Sabi ko hindi na. Siya na lang, asawa ko na lang ulit kakalbo sa akin.
Madalas magpagupit si Gold eh. Sa labas ka ba nagpapagupit? Boss na yung mga barbershop.
Ang boss lang dito. Puta na yung David ano po. Ang inang...
Magkano doon? 500?
300. Pero hindi naman ako lagi. Parang after 4 months, 5 months.
Dati rin sa dati nagpapagupit din ako sa ganyan. Tapos natry ko one time sa barbershop. 50 pesos lang kasi sa barbershop before pandemic. Tapos, ang ibinayad ko 100. Tip na yung 50. Puto, sarap nung masahin nung ano sa akin.
Kala ko ginupitan kanya uli. Tapos na. Tapos ginupitan kanya uli.
Tapos next kong punta, priority ako eh. Nagbibigay. Imbis na magbayad ako ng 300 up sa bench or sa ano. Doon na lang ako. 100, 150, mas mura. Yung kasama
kalibulong naman ni Papa Gupit. Kalibulong naman ni Papa Gupit.
Hindi, iba yung gupit ko dati, di ba? May ano.
Dalawang beses lang nagpagupit. Simula 2020.
Ano? Pero nagpakulay ka. Nagpakulay ka.
Hindi, kapatid ko lang nagkulay.
Pabang, ano, alam ko, ang, ano, yung panotaryo, alam ko meron.
Home service panotaryo?
De, pero parang tingin ko parang
deliver sa'yo na yan.
Dry seal kasi yun eh.
Oh, dry seal, hindi pwede online. Oh, tama, dry seal. Pag print mo, ano mo may lawan.
Kaya lang, saka ano, yung patuli, meron.
Home
tuli.
Pero may bayad yun. May bayad.
Oh, siyempre may bayad.
Yung barbero din yun eh. Yung barbero. Ip, ang gamit
niya. Kaya pala napatong. Hindi, pag tutuliin ka na, dun mo rin ipapatong sa ano. Sa upuan.
Ang gamit niya ipin.
Hindi, yung ano, yung tining scissors, okay. Yung guhit-guhit lang. Guhit din sa'yo patuli.
yung tuli mo tuloy parang yung scissors na zigzag yung
may design. May design
pang ano yun, no? Pang mga design sa classroom.
After mo tuluin lalagyan ng pool bot tas yung brush na malaki. Sarap nun.
Tas mamasahihin. Ano ba bang na ano yung ano putangin na ano yung tawag sa panglinis? Yung nagbubuga sila ng mga...
Yung naglilinis cloud ng check. Suka.
Nagdi-disinfect.
Cloud check. Tama, nauso yan. Kasi, syempre, for safety. Kami pagkatapos kung magkaroon ng alleged COVID nung unang pagkakataon, nagpa-disinfect kami ng bahay. Bahay, tsaka... Ang saya, kasi pagdating, pagtagal niya ng mga 15 minutes, pagpasok mo sa loob ng bahay, puta na talaga. Cloud check. Talagang wala kayong makikita, hindi usok. Yun, home service.
Pero anong ini-spray nila? Alcohol?
may nag-iihaw lang pala sa loob.
Hindi siya alcohol eh. Parang gamot na masakit sa ilong. Medyo masakit sa ilong pag nagtagal. Meron nga nang portable eh.
Back to zero, sabi ni Abby.
Yan o, tama. Sabi ni Mamita. May back to zero ba kayo? Ano? Mamita, baka gusto niyo magpa-back to zero. Alam ko sa mga... Dati uso lang to sa sasakyan eh. Tapos nauso na rin sa bahay.
Ayun nga, baka sa sasakyan kasi may ano yan si...
Oo, oh, kasi meron silang sasakyan.
Meron silang talyer.
Yung pala.
Oh. Home talyer. Home talyer. Home service.
Parang ganun. Kasi may sinigam daw eh. May sinigam daw dun sa talyer nila eh.
May mga ano din. Pangalan ng ganun. Car wash na home service.
Ah, ganun. Pa-deliver yung car wash.
May dala lang silang compressor. Maliit.
Hmm. Masahe, may nag-home service na ba naman? Ako, nagpamasahe na ako nito ng pandemic.
Dami.
Oh, pero yung... ano, masahe lang.
Hindi, yung may bentosa nga. May bentosa.
Hindi, parang ang award naman. Oh, award naman magpa-home service ng spaul ko na atira sa parents mo.
Dati kasi ano, dati mahirap sila hagilapin yung may punta ka pa sa website, ganyan. Ngayon, pwede ka Manila na mag-looking for it. Pwede ka na mag-looking for ano yung Manila Tonight? Hindi ko alam yun. Teka nga, ilalike ko yung page nila. Meron ba silang page?
Manila Tonight. Hindi, joke lang.
Manila Tonight.
Hindi, oh. Home service na nga.
Pag search ko nung Manila Tonight, ang lumabas, Comedy Manila Writing Group.
Huwag mo sa Facebook search. Pag mo sa Facebook, i-search.
Google
mo, i-search. Yan, ang dyan ka makapag-book ng mga magagaling na masahista. Daw, base sa mga kwento sa akin.
Base sa mga FRs, mga field reviews.
Oh, may mga review pa dyan. Face, 9 out of
10. Ayan, dahil napag-usapan na nga natin yung Manila Tonight. Ituloy na natin sa number 7 ng top 10 bagay na pinadi-deliver ngayong pandemic. Sex toys.
Tama na, hindi ko alam kung sino naglista nito.
Silo naglista niyan malamang. Silo naglista niyan.
Silo. Kaya siya, books niya.
unless
sex toys.
Kino-consider ni Mark Yamado na sex toy ang comedy bible, di ba? Baka pinag-judge ko lang niya yung comedy bible.
Pwede. Kaya hindi ko ito matapos eh. Dikit-dikit yung page sa gitna.
Ang hirap niya, no? Ano ba mga sex toys? Dildo lang alam ko eh. Or yung... Ah! Dildo! Yung flashlight na tenga. Yung tenga. Sponsor ng mga Cool Pals, ganyan.
Tenga. Oh. May flavor pa daw yun eh. Baka gusto rin nila mag-sponsor sa Anig Mode. Tatlo lang tayo papadala nila ng tenga.
Tinikman mo ba yun?
Hindi ko alam eh. Naririnig ko lang yung tagpag.
Aamoyin. Aamoyin si
Baka. Kunwari ano, amoy babaeng galing sa gym. Baka ganun.
May petis. Amoy high
signature. Joke lang. Signature smell ni ano, Sasha Gray.
Ayan, ganun. Amoy principal. Amoy principal.
Amoy galing sa gym.
Pero... sa flashlight ano merong ano yun meron talagang ganyan yung signature na signature pepe mold mold ng mga pepe
nag-experience parang ano yung action figure life-size action figure
alam ko may kaibigan ako na ano yung orders ng dalawang Sasha Gray.
Ini-imagine niya. No?
Paano kaya nila yun, ano, no? Yung tinetesting? Ipapasok muna nung tester kay Sasha Gray, tapos ipapasok niya dun sa sex toy. Adjust niyo pang konti. Tsaka si ano, si
may sounds. Pag pinindot mo, nagsasalita si Sasha Gray.
Meron ganun. Hindi, si Pepper Potts, di ba naglabas siya ng kandila na amoy vagina niya? Alam ko
pero si ano si
putang ina.
Unit Paltrow?
Oo.
Talaga?
Away patis.
Ano din yung tester noon?
Google natin parang, teka lang.
Asiman niyo pa ng konti. Medyo asiman niyo pa ng konti. Tsaka dagdagan niyo ng konting anggo.
Parang labo noon. Ito. Unit Paltrow's vagina candle.
Bakit mo alam? Chancha. Bakit mo alam?
Ang pangalan ng kandila ay This Smells Like My Vagina. Ito.
Ito ang pangalan. Yan yung official.
Kino mo, naamoy mo galing cellphone, nag-hatching ka pa?
Oo nga eh. Pag sabi ko na vagina, na-hatching ako.
Di ba pampatulog yung mga scented candles?
Oo. Oh.
Makatulog ka bang umaamoy ka? Well, si Gwyneth Paltrow yan. So baka hindi na natin alam. Amoy, ano yan, Shakespeare in Love.
Siya ba yun?
Oo. Shakespeare in Love. So, Lou, paki-comment na lang kung anong pinadeliver mong sex toy dahil ikaw naglista nito.
No. Wala tayong mga
oh, tapos okay, hindi...
Yun yung basically yung Tenka. Kasi dati, ini-export pa sa Japan yun eh.
Kapag hindi mo gusto kung na-weirdoan ka pa-deliver ng sex toy, pa-deliver kang Oppo, di ba? Oppo.
Gulay.
Gulay, di ba? May ibang klaseng grocery.
Ko, maraming nagpa-deliver ng sex toys kasi nga bawal lumabas. Nasa loob lang sila ba? Wala kasi yung mga hindi nila mapuntahan yung boyfriend nila.
Ganun. Eh di pa-mold mo rin, no? Yun sa girlfriend mo.
Ipa-3D print mo yung edit mo, no?
Gantong-ganto nga yun. Pero ano, dadagdagan mo lang ng konti.
Paralo yung naging, mo konti. Naging dalawa. Naging dalawa.
Puta, inahaliyap ko na sa iyong sunod.
Hindi, yun nga. Pwede mo namang gamitan ng pipino, ganyan, di ba? Ang palaya, para medyo girdy. Di ba? Yun kasi ating number 6 sa top 10 pinadideliver ngayong pandemic. Ito, grocery. Ito, malaking tulong to. Talaga. Yung dati, ano pa kami? Yung ang dami mong isasakay sa likod ng sasakyan. Di ba pag after nyo mag-grocery? Ngayong pandemic, sa online, madali na lang
yung... Oo, tama.
pero pre-pandemic, meron na rin eh. Diba?
Oy, pero wala... Ano lang,
pang ano lang natin, pang yung mga SNR. Kasi may mga nakikita akong mga ganyan, ano bang apps, limutan.
Dati, meron yung Honest Bee.
Ayan, Honest
Bee. Sila yung nauna eh. Tapos, hindi ko alam kung ba't sila nawala. sa Thailand, Singapore na lang ata sila ngayon. Tapos, ang natira is yung... Walang natira that time. Tapos, nung nag-pandemic, nagkaroon, ang meron ngayon, Picaro. Tapos, nagkaroon na rin ng kanya-kanya yung mga grocery, yung mga... SM, meron na rin sila mga Robinsons, ganyan. May sarili-sarili na.
Naalala ko nung yung mga unang week, ay unang week, mga unang buwan ng pandemic, pag sumasama ako sa grocery, alam mo parang nasa Mad Max ka. Tutulak-tulak ka ng palabas ng mall. Ang grocery.
Una, alala ko noon yung ano eh, nagkaroon ng mga panic-panic noon that time, may nagkakaubusan sa grocery ng alcohol. Mm-hmm. Yun, napansin yung alcohol.
Napansin
ka doon. Face mask, nagkakaubusan din yun, di ba?
Nakakatawa
yung... Pero nagsimula pa yung taal.
Oo, taal pa lang. Pero hindi, ang nagkakaubusan sa taal yung ano, kasi may mga pakul noon eh, meron kaming bulb. Yung mask na may bulb. Mm-hmm. Pagdating ng pandemic, hindi pwede.
Dito yung pagkakitang pagkakitang naubos. Kasi isang flavor lang ang puta. Hindi, naubos yung sweet chili. At saka yung sweet and spicy. At saka yung chili mansi. Natire, original. Nalala ko dati, kailangan pumila para mag-grocery, di ba? Nung mga unang weeks ba yun, buwan.
Tapos ano lang, like, yung alcohol nun, parang... Hindi ka pwedeng bumili na ng madami. Tapos nakakatawa yung pipilitan kang bumili ng mga hindi kilalang brand na alcohol kasi naubos na yung Green Cross.
Ano yun yung ginto? Ginto. Gin Capital.
Daming lumabas yun sa internet din. Tapos naging parang illegal pang magbenta eh, di ba?
Lunog, nagtinda lang si Mardi, illegal na. Grabe ka naman. Lago.
Hindi, pero parang tingin ko watered
dami down yung overpriced.
Alam. Ano yun, Mark? Feeling ko watered down yung mga alcohol ngayon. Yung mga ginagamit natin kung saan-saan. Parang dati, pag nag-alcohol ka, ang tapang eh. Di ba? Ang tapang ng amoy. Kahit
depende sa ano. Depende sa yung percent. Kasi may 70%.
Pero yun nga. Parang dati, puro 70 or 80% yung alcohol na pag inilagay mo sa akin mo yung Montana. Amoy talaga buong room. Ngayon, parang ang hina na nung alcohol. Watered down.
Ito nga, tinanong mo to. Naglabas na yung Green Cross to. hindi talaga siya alcohol. Nakalagay, Green Cross Total Defense. Antibacterial sanitizer.
Pero, hindi siya malapot.
Meron siya ditong ingredients siya, may ethyl alcohol. Pero may purified water na din. Watered down talaga siya.
Watered down na nga. Dati, di ba, parang amoy, alam mo agad pag may nag-alcohol eh.
No. Medical grade kasi na yung... Hindi naman natin in-expect yung pandemic na ano eh, di ba? Oh.
kailangan natin ng alcohol mat nga.
Dati pagbukas pa lang dito, parang wala kamay nga rin.
Napa-alcohol tuloy si Chanchan.
Oo nga eh. Kasi na, ano eh, naamoy ko pa rin yung vagina ni Gwyneth Paltrow.
Ito pa, isa, bukod sa grocery, palengke, nauso din. Mga first few weeks pa-deliver ng palengke goods.
Oo, oh, isang tao lang kasi pwedeng mamalengke, di ba, Mark?
Hindi, naalala ko kasi nung early days ng PPPH, lagi nilang sinashoutout yan, yung palengquick. Naalala nyo, hindi ko alam kung sino may-ari nun eh, pero yung palengquick na pwede kang magpasabay, essentially, or hindi nga, magpabili. Sabi mo lang, ilang kilong ganito, ilang gulay, di ba? Yun. So, pero ngayon, maluwag na rin sa grocery.
Medyo.
Sa daan. Ano pa ba mga naubos sa amin? Yun, kanton tsaka tinapay. Yun ang priority ng mga taga-Alfonso.
Well, ito pang isa, meron pang isang hinord itong nating number 5 actually na pinadideliver na din. Itong number 5 pinadideliver ngayong pandemic kay Alak. Dati na namang meron yun eh, yung Boozy. Pero naging talamak siya dahil sa pandemic.
Oh, diba? Ngayong pandemic, kahit sino na lang eh.
Dahilan bakit nila pinagbawal Alak kasi baka mag-gather.
Gathering ba?
Oo.
Ngayon kahit sino na lang nagpapadeliver ng nagdi-deliver ng alak eh. Kumatrip pa mo lang kasi parang naalala ko nung yun nga nung simula ng pandemic, meron akong tropa nung high school na may motor lang siya. So sabi niya, sino gusto magpa-deliver ng alak? Deliver siya ng alak. Ganun lang, parang pa-chat base lang siya.
Yun na nga rin yung isang nauso noon, yung pasabay, di ba?
Pasabay. Oh, parang ganun. Pero siya specific siya sa alak lang talaga.
Tsaka yun, sobrang bored ng mga tao na ano, napag-isipan nila dun sa website nung pa-deliver ng alak, eh mag-try ng iba't ibang klase. Yung iba't ibang flavor ng soju, tapos yung strong zero, tapos may bago na naman ngayon yung lemon juice ba yun?
Lemon juice.
Parang chuhay din.
Paano yun? Bakit dati walang ganun? Ano lang din i-deliver nila?
Meron, pero usually pag nagiinom yung mga tao sa labas, 'di ba hindi naman for delivery. Ngari sa ano, sa bar.
Okay. Yung mga sa bar
na either mabibili. Ano lang naman 'yan eh, either San Miglite or Pale. Yun lang naman.
Kala ko either San Miglite or San Miglite na may tissue.
Oh. Tapos pagkaalak na hindi, pag hindi beer, ano ba, tequila, 'di ba? Yung mga tequila shots ganyan. So yun, maraming nag-experiment ng iba't ibang timpla, iba't ibang brand. Kasi nga, po deliver.
Napag-usapan natin to, nagde-deliver ng alak. No? Maraming salamat nga pala, Lou. Baka gusto mo na-extend na kontrata mo sa, ano, sa Kinig Mood, pa-deliver ka na ulit ng alak. Uy, nandito si, ano?
Oo nga eh, Andre, nag-usap lang tayo ng alak, biglang nag-appear si Andre. Para daw ba sa K-pop simps?
Oo, koreano din yun eh. Uso kasi na yung soju
dati. Ano, sa Japan, nung nasa Japan kami, soju yung iniinom namin kasi mas mura siya kumpara sa ibang alak. Parang tapos, pagdating
nung nauso na yung soju dito dahil sa mga Koreano.
Oh, nung nauso na yung K-drama
dito. Weird naman kasi kung din naman yung magpapalagahan sa soju.
Tsaka, ano, madalas ko na nakakatikim ng soju lang pag yung mga, ano tapos mga, ano na yun.
Sambyup.
Mga pagkain, sambyup na ano, madalas lang doon.
Pa-deliver na alak. Ang nakagago din eh, no? Kailan kailangan mag-inom ng mga tao dahil nabaloy yung pandemic, pinagbawal nila yung alak.
Mm-hmm.
Ay, bawal na nga yung gathering, di ba? So, parang pwede naman yung mag-inom ng kung kayo lang sa bahay. So, nauso nga din yung pa-deliver. Mas maganda ang pa-deliver ng kainuman eh, no? Yung kainuman sa papadeliver mo.
Ayan, yung nauso, di ba, yung iinuman na putay ng...
Walang kakwenta ko.
Parang ang... parang ang corny na, ewan ko putay. Alala ko yung, kasi, ano yun, lagi nag-aaya yung mga, ano, kaklase ko nung high school. Iinuman to, ano yun? Sa Zoom, mag-iinom. Putay.
Ang hirap. Inuman, kasi kunyari, sampu kayo, di ba, pag harap-harap kayo sa table, pag sampu kayo, kung merong topic na dalawa lang kayo nagkakaintindihan, pwede kayong mag-usap.
Oh.
Diba? Na, kung makikinig sila, bahala yeah, sila, basta nag-usap tayo. Eh doon, ang weird, pag nag-breakout room kayo, kayo naglalaklapan sa loob ng bahay, no? Pinag-iinuman niyo. di ba? Ah, pero
ano po bang ano? Maliban dyan sa, di ba, may natikman ba kayong bagong alak?
O, yung strong zero lang, pinadala ni Lou.
Hmm. Oo nga, no?
Naka soju, parang pandemic na ako nakatikim ng soju.
Nagulat nga ako, may mga ano pa dun, soju, coffee, flavor. Magkaroon na ng mga flavor.
Tsaka ano pala, ngayon ko lang nalaman na ano, that dapat daw shot ang soju.
Iniinom siya parang beer, no?
Dinidiretso
ko natin. Masarap kasi siya eh. Hindi siya pang shot.
Mm.
Parang pwede mo nga siyang straightin.
Parang siyang yung gin nila eh. Oh. Version nila yun ng gin eh. Meron din ganun yung Japan, ang tawag naman sochu. Pero magkaiba sila. Magkaiba ng...
Iba pa yung sake.
Oh, iba pa yung sake.
Magkaiba ng first time ko din,
pinanggalingan.
First time ko din makatikim ng sake. Yung pinatikim sa ni Yuki. Nung Christmas party kina Alex. Sarap eh. At pala malalag yun.
Para ba sa binibili? O ginagawa?
Hindi, parang si binili ni Yuki. Eh, dahil si Yuki yun.
Oo.
Siyempre, siya nakakaalam kung anong masarap na sa akin. Tingin ko. Siya lang yun. Siya lang yung ano, parameter natin ng Japanese culture eh.
Baka pinaglolo ko lang tayo ni Yuki pa lang.
Sinasabi niya na walang kwenta yung Tokyo-Tokyo, pero ganun pala talaga yung lasa ng pagkain sa Japan.
Ang maganda dyan sa pa-deliver
ng alak. Lahat. Halos lahat.
Hindi lahat. Halos lahat. Maganda sa pag-deliver ng alak, sa bahay ka na iinom.
Oh, hindi ka na, sa bahay ka na mamamatay. Okay.
Hindi, okay lang na may diretso tulog ka na para yung hangover mo hindi masyadong masama. Oh. Di ba?
Iwas aksidente.
Oo. Oh.
Iwas medical complications.
Oo. Oh. Sakto yan dahil yung ating number 4 sa top 10 bagay na pinadideliver na dahil pandemic ay medical supplies. Yan. Ito very helpful.
Sama na, dati. Sama na ba yung alcohol dito?
Oo. Well, sama oo, huli pero, natin. Ganun ka-importante ang alcohol na sa dalawang entry siya.
More on ano yan eh. More on gamot. Di ba dati hindi naman... May nagdadala dito pero galing sa mayor. Yung, kasi pag senior ka na, lilista mo lang yung mga maintenance mo. Dadalan libre? Ka dito eh. Oh, libre. Kaso minsan late, so hindi mo rin talaga maasahan masyadong.
Namatay na.
Pala,
good for 1 month.
Yung mercury.
Oo.
Hindi deliver ng mercury.
Tapos may up. Meron
din kami. Up?
Alam ko, may number sila eh.
Oh, website yun, tapos baya
ano yung confirmation. May nagdi-deliver ng mercury drug dito sa amin. Tao. I mean, kakilala namin sa mercury. So parang nagpapabili lang kami sa kanya.
Buntis ba yan?
Oo.
Buntis. Merong app, ano, Get Meds.
Yan yun, sa Mercury yan. Oo, kahit saan.
Kahit saan to.
Paano,
di ba, black market?
May reseta.
Ano?
Parang pwede ko umorder ng morphine.
Ipicturean mo yung reseta.
Ano din eh, no? Medyo dubious din pag ganun lang, picture ng reseta. Kasi ang daling i-forge.
Hindi, yung doctors ngayon, di ba, meron na rin ano, online telemedicine. PDF oh, file online. Lang din nila sinesend yung reseta eh.
Oh, pero madali pa rin siya i-edit. Sa bagay, hindi naman lahat ginagawa yun. Though kung gusto mo nga mag-abuse ng drugs, madali siya.
Okay. Akala ko i-edit mo para hindi halatang may hadhad ka eh. No, ganun.
Nakakahiyaw. Ito yung kakaano lang kanina, kakasabi lang sa... Ay, huwag na pala. Pwede pala i-edit yung medical records. Pag sa hospital ka, nagtatrabaho.
Hmm.
Ano pa ba medical supplies? Wheelchair. Nakapadeliver pa ng wheelchair.
Kami, diniliberan din kami dito. Nung na-accident yung stepfather ko. Oh,
nakasakay sa wheelchair yung nag-deliver. Tapos nag-lanta siya pa uwi.
Galing sa Makati, sa LGU.
Ang alam kong pinapadeliver, oxygen.
Yung sinakyan niya papunta.
Oh, yun din yung sinakyan niya. Hindi ko mapagahan yung joke na yun. Medyo kung ganun dati, nagpadeliver ang wheelchair. Tapos dun din siya sa Makati. Ano ang tawag? Oxygen, di ba pinapadeliver yan?
Ah, oo. Oh.
Naka-plastic lang siya. Tapos mabutasin mo. Carbon dioxide pa. Galing sa'yo.
Na may laway pa.
Oo, oh, oxygen tank. Alam ko pinapadeliver.
Recently lang, hindi ka, di ba, hindi lahat ng gamot is nadideliver. Lagi kasi bago. Yung ibang gamot, titimplahin mismo nung ano eh. Doon mismo titimplahin bago mo pwedeng inumin. May ganun eh. Kaya ang ginawa nung nakaraan.
Saan doon? Sa pharmacy?
Hindi.
Oo, oh, sa pharmacy titimpla yan. Kasi baka mamali ka magtimpla pag uwi. So, ginawa nung...
Baka nung lagyan mo ng Milo, eh, no? Para masarap. Hindi masarap.
Ang ginawa doon sa telemed, tinimpla niya na doon, tapos pinalalamob niya yung gamot. Ang
instruction niya sa lalamob, bawal makalog. Hindi ko alam kung anong gamot. Hindi pa ako naka-encounter ng doon.
Hindi, sa anak ko yun eh. Some allergy, something sa balat.
Yumikbet ba yan? Yumikbet?
Ano?
Yumikbet. Yung vitamins na kamado. Dang, hindi ko alam kung pinapa-deliver ay dextrose.
Hindi ata pwede yun kasi magtutusok ka dun, di ba? Dapat may kung nurse.
Kung pwede, dapat may
marunong ka din.
Mag-administer. Tanga na, ginanon mo lang.
Paano yung mga nagluglota. Papa-deliver kaya sila. Hindi kailangan ng
nurse. Diba? Ano priorities ng mga tao ngayong pandemic? Magpakuti. Hindi na nga sila nalabas. Hindi ko alam kung paano gumagana yung glue timing, kung paano yung treatment nun. Yung ba dapat regular kang ini-injection nun or kung kailan mo lang matripan. Kung pinapa-deliver lang ang dextrose, sobrang lakas na ng mga manok dito sa amin.
Hindi ni dextrose ba yung manok?
Hindi, pinapainom sa panabong yan. Hindi nyo ba ginagawa yan? Oo, dito sa amin. Kasi naalala ko dati.
Wala naman akong panabong.
Nung bata ako, madalas ako na hospital, tapos parang laging hinihingi nung mga tito, nung lolo ko yung dextrose. Kunyari lang nakatusok sa akin. Kinukuha lang nila. yung mga natitira, kunyari last day mo sa hospital, hindi mo na kailangan ubusin yung dextrose. Yung matitira.
Tataka lagi yung doktor. Nawawala yung dextrose.
Hindi ka nagaling.
Bakit, yun, may manok? Bakit may manok sa room 304?
May poultry. Yun, yung matitira, inuuwi, tapos pinapainom sa manok. Hindi ko alam kung pamahiin ba yun o totoong, yun.
Pwede pala sa manok.
Tapos tayo dun. Ay, hindi,
Nag-iisip pa ako ng...
Nakapadeliver na ngayon, yung thermo...
Thermogun.
Thermometer. yung thermogun.
Thermogun.
Dati parang, naasano pa yun, di ba? Kasi parang dati, analog lang yung thermometer natin. Tapos ngayon, high-tech na. Babariling ka na lang sa noo. Tapos lagi kang hypothermia.
Ayaw na patusok sa puwet yung mga...
Speaking of high-tech, nabanggit na nga ni Mark, ito yung ating number 3 yan, sa top 10 pinadideliver na yung pandemic. Gadgets or electronics. Ito, dito na yung pumapasok yung mga budol eh. Di ba?
Madami.
Nakita natin kung paano
ang daming video niyan dati nung may nagpa-deliver. iPhone 7 na parang 1K lang ata. Tapos pagdating sa kanya, hindi gumagalaw yung screen. Umiilaw.
Tapos nakakanta yung ay, ay, ay.
Wala siyang nagawa eh. Iniyakan lang niya yung nag-deliver.
Pero, bobo rin ni 1K. Tangin rin eh. Pili sa iPhone 7, 1K. Siraulo din eh.
Marami yung nagpa-deliver ng gadgets electronics kasi nagkaroon ng work from home, remote schooling.
Mga live stream. Yan, nauso ang mga live stream. Nakita natin paano nag-evolve yung bawat setup ng bawat open micer.
Nagkaroon ako, pinakamarami kong pinadeliver, bumili ako ng 6 na low quality na earphones. Ito, yung
pagka 2 months, isa na lang natunog.
99 dalawa. Bumili ako ng 3 order. Anin siya.
99? Tama. Okay lang yung 99 dalawa tapos 6. Kaysa bumili ka ng low quality na 300 pesos. Goodbye. Ito, nakita natin. Si Gold, meron na siyang umiilaw na headset. Wala yan nung simula ng pandemic.
Dati nga, pa yan si Gold eh. Walang earphone yan eh. So, sa cellphone lang kausap
nila yung putang ina. Kapitbahay pala namin yung dating may-ari nung dito. Comp shop. Ay nalugi, di ba, yung mga comp shop. Pinenta niya lahat ng mga naka-stock na
stick. Oo nga, dati sa cellphone pa nag-o-open.
Dalawang isip nga ako eh. Kasi akala ko yung mga yung mga pawis-pawis na yung bebe. Madami pa pala sila nakatago.
Oh, nalugi rin mga computer shop. Marami mga nagbenta ng monitor, kinalas yung mga CPU. Parang nakadalawa akong billing computer galing sa computer shop.
Oh?
Pero hindi sa akin. Hindi sa akin. Sa tropa. Mga 13K, 11 to 13K, ganun.
Oh? Ba't ang mura? Okay naman specs nun?
Oh, mataas na yun dati. Mga 7 years ago. Mataas na yung specs na yun. Kasi hindi naman taon-taon nagpapalit ng unit ang mga computer shop, di ba? So, parang, nung time na binili yun, high-end na yun. Tapos parang, pang ano lang naman, pang yung isa pang online class. Kasi nga, kailangan natin mag-adjust agad. I mean, kailangan natin
mag-adjust. Nagmahal ba yung mga
resin? Laptop, nila, no? Mark,
yes.
Nagmahal.
Oo, lahat nagmahal ng presyo ng mga...
Dahil sa, ano, computer. Pandemic.
Ang nagulat ako, nagmahal webcam. I mean, hindi naman ako nagulat na nagmahal. Nagulat lang ako na ganun kalaki yung tinas niya. Kasi before pandemic, nag-isip akong bumili ng webcam na Logitech yun eh, C922 ata. Tapos parang nasa ano lang siya.
5K ata ngayon.
Oh, parang nasa 1.5 to 2,000 lang siya. Tapos naging 5K. Pagpalong-pagpalo ng pandemic. Sa puha na nga. Ang laki nung markup.
Ano pa ba yung tumas yung mga ano, graphics card ba yun?
Graphics card dahil sa ano yan?
Yung mga nagmamine ng mga crypto.
Nagmamine, hindi nagmamine sa mga live selling. Mga online miners.
Ako yung binili ko, ano eh, keyboard. Yung
keyboard.
Nauso yun, si di ba? Yung mga keyboard.
Si Lu ang alam kung mahilig
din mag- ano ba dyan? Yung tawag doon sa ganun?
Mechanical.
Mechanical keyboard. Anong, anong silbi?
hindi ko alam si Lu kasi mahilig sa mechanical keyboard eh, pero yun, mahilig na rin
may ako. May mga nakikita nga akong ano yung gumagawa sila na sarili. Nangyayari lang malutong yung tunog. Taklak-lak-lak-lak. Oh. Ganun lang.
Nakagana siyang nakagana siyang magsulat. Yung maingay, nakagana siyang magsulat. Mag-type.
Kala ko nga ano eh, dahil mechanical na ano yung lalagay mo pa nung ano, parang typewriter yung may hampas ka.
pagbuburahin mo liquid paper, parang ganun yung feels
mo. Papalitan lang.
Ano, ang lalim yan ng mechanical keyboard pag ginawa mong hobby. Talagang
mahal. Mahal. May mga kakilala ako, parang umabot 7K na yun, nagastos nila isang keyboard.
Mura pa yun.
Mura pa yun.
Mura pa yun. Sa isa. Hindi, I mean, mahal na siya, pero may mas mataas na presyo pa. Tapos na, ang weird nga eh. Parang ang daming keyboard, may mga nakikita akong keyboard enthusiast na, alam mo yun, isa lang, na, teka lang, isa lang naman yung computer nila, pero lima yung keyboard, anim yung keyboard. Kasi iba-ibang feel siya eh. Tapos iba-iba yung size. Yan. Ito may... Alam ko galing Spotify ata to si June. Ah, sa galing... Oo, tama. June, Kevin, Loway, Kuyama. Nasa list ko yung kwentutan. Itong bastos, pero nakakatuwa. Madalas ito pag voice night namin. Hindi ko alam kung...
Baka pinag-deliver niya yung kwentutan.
tumigil tayo lahat dun.
Deliver. Kwentutan for deliver.
Pwede naman yan. Kung gusto mo nakakwentuhan bastos, marami yan sa ano, malilibog ng bangor.com.
Oh, ano pa bang ano, yung daming group.
Gadget ito, mic. Nag-invest tayo sa mic dahil
ako kasi yung mic ko ano pa to, 2014 pa to eh, gumagana pa rin. Pero nung page nung show last time naging ano ko bigla. Star Witness.
Oo, naging asset.
Yan pala. Kaya naging
di, may nag-alaw.
Lumalim yung boses.
Narin kasi nabagsak to eh. Thompson, nip your
mic. Hindi ka pa nag-sound check nun?
Nag-soundcheck, okay naman.
Kasi di ba nangyari na yun yung isang recording ng Kinig Mode na...
Oo. Hindi ko naman ma-figure out yung solution niya eh. Bigla na lang nawala din.
Akala ko nga nung una, nung nilakayan mo yung... Ay, hindi mo nilakayan yung boses mo. Yung unang sentence mo, sabi ko, ginagaya ba ako ni Chan Chan? Kasi ako dapat yung first comedian. Tapos nagtuloy-tuloy ka ng... Sabi ko, ay, sira yung mic niya.
Nag-ano lang, no? Nag-set na full transition na Aisa.
Kaya nga eh. Ano? Testosterone filled eyes. Sige.
Hala na pinagtatawanan mo sarili.
Kagulo na kami sa dalawit na eh.
Tito kong adik.
Sa ano?
Tuloy-tuloy
200 plus na nakikinig sa Spotify kung hindi kayo makarelate. Kasi hindi kayo bumili ng ticket sa show namin. Wala na. Tapos na. Putangin na nyo. Meron pa, syempre meron pa sa mga
di ba nung nakaraan nagtatanong ako ng webcam kung tapos eh bumabalik na ulit yung live shows, so nagdadalawang isip na naman ako kung bibili ako ng webcam.
Pero baka alam mo napapag-usapan din nila yan eh, 'di ba? Na, baka kung bumalik man yung live show, hindi na rin mawawala yung element ng online.
Mm.
Masarap din kasi ako, ah.
Nagki-cater din sa OFW eh.
Hindi, tsaka sa mga taga-probinsya.
Oh, yun.
Kasi halimbawa ako, kung wala akong open mic room dito sa Abitin na malapit, before ako lumuwas na Maynila para mag-open mic, testingin ko na yung material ko muna sa online. Kasi, parang ang hirap lumuwas sa Maynila na magte-testing ka ng bagong joke na doon mo palang ibibitaw. Di ba? Parang, ah, tanga na 5 minutes.
Luka ka ng isang oras lumuluwa, eh, dalawang oras lumuluwa ka pa uwi.
Hindi lang, 3 hours eh. 3 hours ka. Oo. Bubiyahe ka 3 hours papunta, kakain ka ng tayo for 5 minutes, tapos bubiyahe ka ng 3 hours pabalik. Di ba? Pero okay lang yan. Uy, pero ginagawa, ano yan, alam ko ganyan ginagawa nila. Mac dati, tsaka nila Android, so idol yan. Pero nga, tingin ko, mag-stay pa rin
sa boots yung
online. Pero kung hindi mag-stay yung online, di ba, kunyari, bumalik na sa live lahat, wala nang open mic si Israel, SDB, Shred. Kinig mode naman, kukunin naman natin yung market ng online. Tayo naman na magpapa-open mic, kukunin natin lang.
Mm-hmm. Lang dapat. All pants open mic.
Only pants. Only pants.
Only open pants.
Ano ba bang nausong gadget?
Gaming. Ang dami rin na ano sa gaming ngayon dahil ano eh.
Oo.
Diba, ano tayo, na stuck tayo sa loob ng bahay. So, natuto mag-Facebook ang mga matatanda. Lalo.
Yeah. Lalong dumami mga naniniwala kay BB.
Dumami lalo yung mga trolls. Pero
dati, ano lang eh, parang third, parang pasa lang na story galing.
Dati nga yung mga,
naniniwala sa...
Yung mga matatanda dati, padilig-dilig lang ng halaman.
Oo, oh, pawalis-walis lang.
Oh. Yun kasi yung ating,
rin, no?
Yun kasi ating number 2. Yeah. Top 10 pinadideliver ano ngayong pandemic.
Walis
halaman.
Halaman.
Walis!
Halaman.
Ito, nag-trending talaga to. Sino bang unang nagpasimuno niyang mag-alaga? Diba? Bigla na lang eh. Bigla si Jingy, na lang nauso
yun. Plantito-plantito. Sikat na kita si Jingy.
Hindi, pero nakitrend lang din yan. Nakitrend lang din yan lang si Jingy. Tsaka si... si Aubrey Miles. Diba yung mga sumikat dati na may mga halaman?
Hindi ko alam eh.
Tapos nagkaroon na ng ano, yung iba, yung... mga bata inuutosang manguha sa kapitbahay, mamimugot.
Mga bata ba yun?
Yung mga ganun, nahuli sa CCTV.
Na sumikat yung ganyan eh, no? Yung mga kalaman na, na parang araw-araw mo nakikita ko.
Nakakainis nga eh. Nung ano, nagpunta kaming Tagaytay, tapos may binibenta doong halaman, tapos ang mahal, 5K. Sabi ko, ate, tumutubo lang yan din sa likod ng bahay namin sa may ilog. Tapos sabi niya, hindi sir, ano, galing pa rin Taiwan. Taiwan ba? Thailand. Galing pa rin Thailand. Sabi ko, bakit saan ba yung tumutubo sa Thailand, sa basketball court? Ay, nasa likod din pa ng ilog tumutubo yun. Di ba't ang mahal? Di ba? Parang same lang din eh. Ilog sa Pilipinas, tsaka ilog sa Thailand. Ganun din eh. Kung sa court yung tumubo, baka...
Open mic. Mark Leonardo, open mic.
Ito po nangyari.
Naalala ko, binabounce mo yan dati.
Pero binabounce ko yan dati. Tsaka totoo siya nangyari. Tapos, akala ko dati ang weird.
Oo, oh, nag-overpriced yan.
Oo, oh, overpriced yung mga halaman.
Oo, oh, yun nga. Yung mga nakikita mo lang sa... Lalo dito. Parang maintindihan ako sa Maynila eh. I mean, kung hindi nyo madalas nakikita yung mga ganong halaman. Pag binenta siya ng mga 1,000, 500, pwede. Pero dito nga kasi, sobrang common niya eh, na... tinatapak-tapakan lang, dinuduruan, iniihian, gano'n. Tapos parang biglang ang mahal.
Before pandemic kasi, uso naman sa office yung halaman. Pero usually, mga cactus-cactus lang.
Tsaka yung mga ano, yung parang maliit, oh, yung nasa cup, yun lang eh.
Ano tawag dun? Meron, succulents ba? Meron
baka, di ano? Masakit cucumber. Kasi ipasok sa put yung cactus. Kaya namili na sila.
Cucumber.
Namili na sila.
Tapos parang dati na weirdo no, sa konsepto ng pagpapadeliver ng halaman.
Grabe ka naman kay Marty.
Gago. Hindi. Kasi, ang usual nga lang na pinapadeliver ako ha, pag umorder ako online, mga electronics, gadgets, so parang hindi siya kailangan, well, kailangan medyo delicate kasi baka mabasag, pero hindi siya kailangan, alam mo, pwede mo siya itambay sa warehouse ng kunyari isang linggo, ganun. Tapos paghalaman, parang hindi siya pwede ng ganun treatment eh. Kailangan naisip... magpabunod, di ba?
Sige.
Di-deliver mo na siya agad. Eh, malalayo pa. Magpa-deliver yung nanay ko, Bulacan pa galing eh. Poor kid.
May libreng ano ba yan? Butcheron?
Wala.
Naisip kapatok. Ko lang kasi, nung nag-pandemic, bawal lumabas yung tao. Sabi ng tao, bawal ka na rin lumabas halaman.
Ano yan eh?
Ano ba yan?
Hindi ba yun yung ano, joke ni Alex?
Hindi, yung kay Alex.
Pinasok.
Wala tayong magawa. Pasok natin yung halaman.
Pero ang ganda rin eh, no? Pwede natin ikwento kasi nasa YouTube na yun. Hanapin nyo na lang. Sobrang ganda nung...
Pero itong nanay yung parang lately nag-gaganyan din. Ito na. Nainis ako dahil ang daming insekto sa bahay bigla.
Na-consider siya as decor.
Dapat
tanong, meron din siyang ano, may anti-lamok din halaman.
Citrus plantata. Ano, salay? Salay. Hindi ko salay, lang kung salay din yung tawag sa inyo. Pero salay siya. Yung pagka down siya, na pagka mahaba siya, pagka ginanon mo, pagka yung kinrampol mo, mabango siya.
Ayun nga, citrus plant yun.
Ah, yun ba? Salay tapon dito eh.
Masim-masim. Ano yung amoy niya? Parang, kumbaga parang dalandan, di ba? Ganon.
Oo, oh, yun. Oo, oh, ganon. Ano siya, yung pang-iwas siya ng lamok. May lavender flavor niya.
Downy.
Di yung ano, di ba may lavender na nakatol?
Lavender din yung amoy nun?
Lavender na nakatol. Diba ko siya? Pwede siyang pamalit sa ano, Gwyneth Paltrow, vagina candle.
Oo nga. Gusto ko pag magkakaroon ng candle, ano, chicken joy yung ano. Yung,
hindi ka makatulog nun.
Kukulo lagi yung chan.
Nakakainis yun. Naamoy mo lang yung ano. Wala namang chicken joy.
Yun kasi sakto. Yun kasi ating number one pinadideliver ngayong pandemic. Ay, pagkain or ulam. Ito, dati pa namang may delivery. Pero,
lumaganap.
At saka, talagang naging, ano na, desperado na yung mga restaurant para hindi sila magsara. Di ba nagkaroon na rin ng samgyup sa bahay?
Samgyup sa bahay?
Oo. Meron kami.
Tsaka yung di ba yung nagkaroon ng sabi ng Jollibee, pwede daw sila mag, ano yung mga chicken joy nila. Ang daming bumili. Ang hilaw na chicken joy.
Wala pala. Wala palang breading, toyo lang. Kasi yun yung samgyup, masaya eh. Bibigyan ka nung kalahan ng butane, tapos karne.
Pakiram?
Oo. May ganun? Kasama yung mga...
Package na yun, samgyup sa bahay. Kompleto na. Lahat na ng... Ganun. Lahat na ng accessories, tsaka yung karne mismo. Pati yung lettuce. Yan. Kasama na.
Buti, kasi alam ko naman. Hindi nila naisipan. Unli sa bahay. Pabalik-balik.
Dati, ano, no?
Hindi
nila na. Common joke lang sa mga inasal yung ano, deliver ng Ali Rice. Tapos ngayon, puta, pwede na nga. Ata. Alam ko yung kasing samgyup sa bahay.
Philippines where yung jokes come true, eh.
Bibili kayo ng sarili nyong, ano tawag doon?
Ah, hindi. Meron ding ano.
Yung pano, ano?
Meron ding nire-rent mo lang. Tapos, pag babalikan nila sa'yo. Bukas, ganun.
Ano pa ba yung mga hindi pinapadeliver?
Lilinisan. Lilinisan mo dapat o...
Oo, makakahiya naman pag hindi.
Dati, naalala ko na pag nagpa-deliver kami ng siopaw na hilaw, first time kong...
Dami niyan.
Siopaw na hilaw, siomay na hilaw.
Uso na ngayon yung generic na siomay lang siya talaga. Lalagyan lang nila ng sticker ng Henlin or Siomay King. Tapos, bibenta na nila. Akala mo, ano talaga siya, yung galing Henlin. Hindi talaga.
Pero yung lang sa amin, di ba? Yung ba yung siomay na ano, Jokerman yung font? Ay, hindi Jokerman eh. Basta yung parang comic yung font.
Nagkaroon pa nung huli, nung nausin sa Andox lechon ba? Generic lechon ba?
Tapos nilalagay nila sa ano, recycling.
Sticker lang. Sinaano ko yun dati yung...
Ay, hindi pa nalabas yung part 2.
Naalala ko yun dati. Nagbenta rin kasi si nanay ko noon eh.
Ng
mga hilaw. Ng mga hilaw, oo. Tapos nag... Yung iba daw ang ginagawa, nagpapaprint lang nung
label.
Brand. Oh, tapos ini-sticker lang.
Jollibee, no? Show ba yun? Tapos sticker mo Jollibee.
Kasi nakita ko, meron nga yung McDonald's chicken nuggets eh.
Diba? Oh.
Ha? Pero malalaman mo kasi yung chicken nuggets na generic, hindi siya masarap. Eh. Well, hindi mo siya malalaman. Hindi mo, wala na, nabili mo na. Tsaka...
Yung ano naman ang masarap doon eh, yung pag sinausaw mo na eh. Sa chicken
hindi,
nuggets.
Pero iba rin yung, ano, iba yung mismong nuggets ng bone. Sa nuggets ng McDo, pinarito mo siya.
Hmm.
Yun.
Medyo malamog. Naglalamog minsan. O hilaw ba yung nakakain ko?
Yung ano, lahat ng kapitbahay mo biglang nagde-deliver na ng ulam o kaya ng leche plan.
Oh.
Leche plan. Pero I'm dati, ano yung mga napadeliver na nakakain mo naman sa labas dati?
Hindi, hindi nakakain din sa labas yung ano, yung ramen. Yung kalahating graham, kalahating leche plan. May ganun eh dito. Orderin mo.
Tawag doon ay leche-leche.
Hindi, leche. Yung sabi ni Gold, tama, ramen.
Ramen. Ah, yung ano yun, di ba? Ina-assemble.
Oh. Meron na rin, ano, assemble na.
Tutubigan
mo. Nakahiwalay lang yung, hindi, may tubig na, may sabaw na, nakahiwalay lang yung noodles.
Hindi kailangan, ano, consume agad pagdating.
Oh. Yung ano siya mismo, yung ramen ko.
Hindi mo pwede ilagay sa cabinet muna.
Inamag, namaga, namaga yung noodles.
Ginawa mong cup noodles eh.
Hindi kasi yung ina-assemble, di ba wala pang tubig yun? Wala pang sabaw? Parang pwede mo siya i-consume.
May ramen kit. Tawag doon ramen kit.
Ramen kit. Oh, ramen kit eh.
Pagkain at ulam.
Yung ano, baked sushi. Biglang nagkaroon ng pandemic. Wala mong dating ganun eh.
Dito ano to? Yeah, ano,
ma- biglang pauso eh.
Dire yung mamuwad nagpauso nun eh.
Nang ano?
Baked sushi.
Ito nalala ko.
Oo, oh, nagtinda siya nun. Sushi bake na tawag niya eh.
Talaga?
Hi! Ako nga pala si Ray.
Nagbibenta ako ng sushi bake. Ano? Ano ba? Yung isda nito, ano? Boneless. Ano? Natuwa ako na pwede na mag-deliver ng ihaw-ihaw. Yun ang pinaka-natuwa ako. Barbecue.
Ah, oo. Oh, may mga...
Kasi, nakakainis dati. Mukha kang tanga pag naghihintay ka dun sa barbecuehan, di ba?
Oo.
Nagpapausok ka lang ng nagpapausok. Ngayon, parang dito, itetext mo na lang siya na, oh, order ako ng ganitong barbecue or isaw, tapos dadali na sa'yo. So, wala, waiting time.
Masaya yun. Before pandemic, yung tropa ko ginagawa yun eh. Pero dun lang sa, okay. Yung mga sakto lang pag may nag yung pag weekend, marami nagiinom. Ganun.
Mm. Dito
parang. Delivery lang. Ano pa ba? Milk tea.
Oo nga, no? Tama na. So, dito sa lugar namin walang address. Namatay yung camera ko. Hindi nga kami abot ng ano. Hindi kami abot ng Food Panda. Hindi kami abot ng Grab Food. Hindi kami abot ng Lalamove. So, merong isang concerned citizen ng Alfonso na ano. Naggawa siya ng sarili niyang app and delivery.
Ano?
Kuko Express yung pangalan. Okay naman siya. Medyo mahal lang. Mahal lang yung delivery. Pero yun, Kuko Express yung pangalan. Pwede ka magpa-deliver. Tapos nakatuwa. Kasi kung business owner ka sa Alfonso, pwede mong i-register yung business mo sa Kuko Express. Tapos...
In-exploit niya yung mga taga-Alfonso.
Oo. Parang partner kayo na... O pwedeng doon na kayo sa app, pumili, ganun, or umorder.
Hmm. Ganda.
Pero dito lang din. Tanga na, yung mga tindahan lang din dito sa Alfonso, di hindi pa rin kami abot ng Jollibee.
Aling Bebangs. Aling Bebangs.
Oo, oh, mga ganun. Sorry,
nung mag-check nung mag-check out ka na, sorry, you still have utang here.
Do you want to pay? Do you want to pay?
Simula pa nung pay? Ano bago mag-pandemic. Bilang nila.
Are you sure you want to check out this yellow?
Nalang ibon. Do you want to change in coins or candies? Sorry, sorry, store lang siya.
Prepared sila yun. Ibang mga karinderya din. Di ba?
Oo, oh, dito. Ano lang ato eh. May inorderan ako once, tapos gabi-gabi niya akong tinetext na, ay chinachat ng menu nila for tomorrow. Mm. Ganun. Tapos nagchat na lang ako pang almusal. Ganun.
Kumain ka na ba? Ito menu namin. Ano ba mga... pinapa-deliver. Yun lang eh. No? Ano ba pinadeliver dito? Banana bread.
Chicheria.
Meron sa Lazada, di ba? Mga piatos.
Hmm.
Ayun pala. dahil na discover ko na pwedeng umorder ng chichirya sa Lazada. Yung mga chichirya mahirap hanapin sa mga grocer, yun. Doon ko in-order.
Anong mahirap hanapin na chichirya?
Yung yuyu ko pa si Mark.
Hindi ko abot eh. Pa-deliver ka ng halo. Basta ilalim. Ano? Yatos na pito yung size. Hindi ko lang siya makikita. Hindi, may inano si Lilan sa akin noong nakaraan. Nirecommend niya sa akin na. Ang sarap. Eh, dahil hindi naman ako order ng SNR. Sa online ko na lang binili.
Masasabi nyo ba na dumali yung buhay natin ng pandemic dahil sa mga delivery? Mas naging accessible yung... Mas naging accessible yung maraming bagay, no?
Gusto mo ba aming hulihin na sabihin na, yes, napakasaya ng buhay, sana ganito na lang lagi.
Hindi, iba naman.
Oo, in terms of convenience, oo naman.
Na, parang noon, bago, parang nag-accelerate din talaga yung mga, ano ganyan, mapadeliver, lalo nitong pandemic. Kasi noon, naisip mo lang na, ano, sana may pa-deliver na ganito, ganyan.
Dream come true yung delivery ng ramen eh. Dapat dati.
Tapos, daming arte ng mga restaurant na ano, bawal daw take out na importante.
Tapos after 1 year nating magpakasasa sa mga delivery, bigla namang naghanap tayo ng social interaction. Na-miss natin kumain sa labas, na-miss natin na bumili sa labas. So gusto naman natin ngayon maglabas na lumabas na lumabas.
Feeling ko yung pinakasulit na yung raw, yung hilaw na pagkain, yung sa mang inasal,
diba? Kasi madali yung preparation.
Iihawin mo na lang.
Iihaw mo na lang yan, ha?
Tapos pag bumili kami kasamang chicken oil.
May kasama siya.
Tsaka kanin.
Pero alam mo, chicken oil pwede na siya yung isang malaking, ano, diba? Bote.
Parang may, ano, pag umorder ka, no, parang may gusto kang patayin sa bahay nyo, no? Umorder ka na isang galong chicken oil. Sino gusto mong patayin sa atin?
Oh, hanggang ngayon nga, meron pa eh. Yung chicken oil ng mga inasal sa amin. Pero baka itapot ko na nga.
Isang galon? Bumili ka?
Hindi, ano yun? Parang 1 liter.
Kailan yan? Masarap?
2020 pa. Wala naman lasa yun eh. Wala lasa yung chicken oil talaga.
Yan diba? Ano kayang...
Palandi?
Ano siya, mantika lang talaga eh. Pakulay lang eh.
Pampagana, pwede kaya yung pamulit sa hindi.
Meron pa bang ano, yung meron pa ba tayong ano na hindi pa na-deliver ngayong pandemic pero saan ang paging available siya for delivery?
Halos wala na eh. Hardware, nagde-deliver.
Tingin ko ang mga services na parang government. Eh, hindi, nagde-deliver na sila. Kahit yung mga birth certificate, di ba? NSO,
SSID.
Bakuna, no? Sana, no? Bakuna.
Oh, yung mga bakuna.
Willing ako magbayad para hindi na ako pipila or dadayo.
Oh, tsaka para pwede kang ano, magpaturok sa puwet sa bahay.
Pwede kang hubad, no? Tsaka para hindi ka marinig ng maraming tao umiyak pag inilidyan siya na.
Hindi ka magpapanggap na di umiiyak.
Hindi ka magpapanggap na matapang.
Hey, ito, sana ano, yung movie available nilang delivery naka USB ganun para
pero yung kunyari kagaya ng Spider-Man
encrypted
no
home. Encrypted yung, na sabay, USB
diba? Sabay sa release ng ibang bansa or kung kailan talaga yung release
di pinipirata kasi di ba pagka Netflix, HBO Max ganyan kaya hindi nila ni-release na
yung saka, pag ano, katapos ng panoorin sasabog yung USB.
Makukurap. Pwede naman. Kaya lang, ang lugi nila dyan, kunyari, bumili ka ng sabihin mong halagang mahal. Kasi sabihin natin, 1.5 isang pelikula. Pwede kayong 100 na tao manood. Wala rin, no? Nag-other din kayo. Kung mga 10, ganun.
Pasinig, ikaw na yung kumita.
I-ano nyo, yung, ano yan yung ginaganon, yung sinasabog?
Stocking.
Nagtataka nga ako ano, wala pa ring ano, wala ang nai-imagine kong next step, 'di ba? DVD. Dapat mag-release din sila ng ano, box set pero ang laman USB na lang.
'Di ba din yung nagsimula yung Netflix? Pwede nagsimula yung Netflix, nagde-deliver sila ng mga pelikula.
Oo nga, pero hindi ang ibig kong sabihin, imbis na 'di ba DVD ang ngayon, yung next technology dapat USB na yung laman niya. Hindi na DVD.
sa mga kasi mas namin sa ibang relihiyon, nananawagan po kami, baka pwede niyo pong gawa ng paraan. No? Huwag na po DVD ang ibenta niyo. USB na lang.
Kasi pwede, mas madali na siyang i-store eh. Di ba, USB lang naman siya. Mas
maliit. May nagbibenta na ganyan sa, online. Ano? Parang, kunyari, bibili mo sa kanya yung isang 1 terabyte na hard drive. Kunyari, 1.5. Tapos kada movie, dagdag ka ng dagdag ng 50 pesos.
Ay, ano naman yun? Piracy naman yun. Di, ibig ko sabihin, kunyari, nilabas na ng No Way Home yung ano nila. Imbis na DVD ang ilalabas nila, naka USB.
Mm. Yun nga eh, kaya lang, magagaling din mga tao.
Dapat ano no.
Hindi kasi kung napipirata na, napipirata naman yung DVD eh. Di ganun din, kung napipirata yung USB. Ah. Ang nangyari, advantage sa space, mas maliit. Para may benta pa rin sila. Kasi ngayon, mas pumapabor na yung tao sa digital eh. Kasi wala masyadong kalat.
Hindi, ang sagot naman nila dyan, sa halip na kung magbebenta rin lang ng USB, binibenta nila digital na nga. As in, di ba nakakabili ng pelikula sa YouTube? 300 pesos. Yun, mga ganun.
Dapat para yung hindi USB pa mo pinapasok sa puwet pagtapos.
Or something smaller. Something smaller. Kasi yung nagdi-dati
sa SD card.
Oh, yun. Pala, SD card pala, hindi pala USB. Yung nagdi-dictate kasi ng media ngayon ng ganyan, ano eh, porn industry talaga eh. Hindi, totoo. Nasa ano yun. Di ba dati nagsabay yung...
Lumipat yung porn. Lumipat din lahat sa internet eh.
Nung nagsabay ang Betamax at VHS, yung mga porn, pinaboran nilang sa VHS mag-release. Nawala yung Betamax. Ganon din yung... may kalaban yung DVD eh. Before. Hindi, alam mo, may kalaban na isa eh, yung... Well, DVD-R. Hindi na natin alam, pero meron.
DVD-R. Hindi ba Blu-ray? DVD or Blu-ray?
May hindi, Netflix alam, yung... na ba para sa mga porn
video? Well, yung porn na premium. Kasi subscription din siya. May series din.
Ah, ito. Ang kalaban ng DVD is yung CD. Tapos ang kalaban ng Blu-ray is yung HD DVD. Pero HD yung DVD. Porn industry sa Blu-ray naglapag. Kaya Blu-ray nawala na yung kabila. Oh, pati yung mga gaming console sa Blu-ray na rin pumunta yung PS4.
Oh, na Blu-ray disc na rin sila. So yun, napakasaya no. Sobrang chill lang ng kwentuhan natin. Hindi tayo nagsimula. Hindi rin tayo matapos. Hindi tayo nagsimula. Bigla lang tayo. Oo, no? bigla lang sinegue yung topic eh. Pero okay naman, masaya naman siya. Chill episode lang. Tamang kwentuhan, walang guest. Wala si Lou dahil buntis siya.
Hindi, nagpa-practice siya para sa kanyang show sa Nabudol ng Pag-ibig, February 26. Punta kayo sa website ng thecoolpals.com. Bili kayo ng ticket, murang-mura lang. Mapapanood nyo doon si GB Labrador, James Caraano ng Balinan, si Ryan Rems, si Muman Reyes, at nandun din si Jeline, si Jeannie, at si Lou.
Yan, napagaling. At kung nanonood kayo ng live ngayon, 3 people, meron din bukas. O, 11:48 pa lang naman bukas, no? At kung pinapakinggan nyo to sa Spotify, meron uli, February 24, punta lang kayo sa Chan-Chan.
Ha? February 24?
Yung open mic?
Ah, punta kayo sa Mando's Wing Shop. Kayo. Sa may Bagtikan yan, Makati, Bagtikan Street.
Oh. Actually, mas madali hanapin Archipelago Food Court.
Andun siya sa loob ng Archipelago.
Andun siya sa loob.
Yan, doon kami ngayon nag-open mic ng live. So sana magtuloy-tuloy, di na tumaas ang alert level and puntahan nyo kami doon.
Yun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa Facebook at sa lahat ng mga nakikinig sa Spotify ngayon. Susunod kong i-release sa Spotify yung part 2, no? So, nanabitin kayo ng part 1. Ito muna, tapos next week, ay, or bukas, susunod part 2. Yan lang, maraming salamat po.
Yeah.
Wah! Isa na naman pong makabuluhang top 10 ng ating napag-usapan, nating napakinggan. Ayan, kung nag-enjoy kayo, please follow our podcast at i-like nyo kami sa Facebook, Kinig Mode, Pinoy Top 10. At kung may mga gusto kayong pag-usapan top 10, pwede nyo kaming i-message sa page namin sa Facebook. Ayun lang, maraming salamat po.